dobrá vůle.
Velký příběh malé nemocnice v Ugandě. Pořad Lenky Svobodové. V Africe, v Ugandě, v malém městečku Bujkve stojí Československo-uganská nemocnice svatého Karla Lwangi. Od roku 2007 tam ošetřili téměř 125 tisíc lidí z okolních chudých vesnických oblastí a z nedalekých ostrovů Viktorijna jezera. U zrodu nemocnice stál český lékař, gynekolog a porodník, docent Josef Donát.
Od dětství jsem chtěl být lékařem proto, abych mohl jít do Afriky a léčit černochy a abych tam třeba i postavil tu nemocnici. Takže to byl takový dětský sen, který se mi podařilo realizovat až teda na sklonku života, když to tak člověk vezme. A tak nějak jsem čirou náhodou dostal do ruky časopis Květy. To bylo v roce 2001, kdy Lenka Černá, která zase taky i ona náhodou se dostala do Ugandy, kde byla rok a učila tam děti a viděla tu hroznou bídu a tu negramotnost a nemoci a AIDS a teď všecko dohromady, tak scháněla po celém vlastně světě pomoc pro ty děti, no a našla tu pomoc v arcidiecezní charitě Praha u inženýra Němce, který je ředitelem a který adopce na dálku rozšířil do Ugandy.
Několikrát v Ugandě říkali lidé, že když je člověk negramotný, že to je podobné, jako kdyby byl slepý, nebo hluchý, nebo prostě jinak postižený, protože si nedokáže spočítat věci, nedokáže si přečíst noviny, stává se terčem politiků, kteří ty lidi různě manipulují ve svůj prospěch, terčem lichvářů, kteří třeba půjčí velkou sumu peněz a ten člověk si to nedokáže spočítat a pak se zadluží na spoustu let. Takže s tím uplatněním a také vůbec jako sebevědomím těch lidí do dalšího života, to je velmi problematické.
Já jsem si říkal, přeci když dítěti dáváme vzdělání a nemá zdraví a ono umře na banální nemoc, jako se to tam děje, no tak to jsou vyhozené peníze v podstatě, že jo.
Uganda patří mezi 15 nejchudších zemí na světě. V každé té oblasti samozřejmě jsou lidé, kteří na tom jsou trochu lépe, kteří vlastní půdu nebo různé ty cukrové plantáže, kteří třeba mají auta a mají domy, ale ten projekt pracuje s těmi úplně nejchudšími dětmi, kteří třeba často bydlí hluboko ve vesnici v buši. Kam já jsem se dostala třeba až po prvních 3 měsících pobytu v Ugandě a o kterých jsem vůbec dřív neměla ani ponětí, že takhle chudě lidé mohou žít. Jsou to jednoduché prostě hliněné domečky, kulaté, není tam ani přívod vody, není tam elektřina, lidé si vaří venku na ohni, většina z nich buď vlastní nebo spíš si pronajímají malá políčka, kde si pěstují banány, fazole, hrášek, kasavu. Kdo je na tom trochu lépe, tak třeba vlastní kozu nebo krávu. Tam neexistují siročince, domovy důchodců, staří lidé tam nedostávají žádnou penzi. Na mě velmi silně zapůsobila rodinka, kde prostě žili jenom děti, protože rodiče zemřeli na AIDS, příbuzní zemřeli na AIDS. A tam žilo prostě 6 dětí v takové chatrči. Samozřejmě ani jedno z nich nechodilo do školy. A živili se nošením vody, sekáním cukrové třtiny, prostě práci na polích, ale mohli jíst jenom jedno jídlo denně.
Jel jsem tam už na otevření české školy, která tam byla postavena z 3 králové sbírky za 800 tisíc korun ve vesnici Čikube. To bylo v únoru 2002. Po návratu jsme s Lenkou vytvořili projekt, který jsme předložili ministerstvu zdravotnictví a ku podivu teda jsme dostali 6,5 milionů, což umožnilo to, že jsme začali nad tím přemýšlet, začali jsme dělat projekty, začali jsme nakonec i stavět a nakonec jsme to i dostavěli. Zhruba před 2 lety jsme změnili toho původního partnera, což byl Svět v nouzi, What You Need, za katolickou diecézi Lugazi či za biskupa. No a přes tu církev to je snažší, protože církev, jak protestantská, tak katolická, obě mají v Ugandě velký slovo. Podíl ugandské strany je pouze ten, že vybrala stavební firmu, teda uganskou, která tu nemocnici postavila a postavila ji dobře. A to si myslím, že je v Ugandě obrovský zázrak. Jako, protože uganský a vůbec africký stavitelství, to má takový základní boj s pravými úhly, já říkám. Jako to, když skutečně dveře stojí a není tam škvíra a těsněji v okna a neprší do střechy, to je úspěch. Naše nemocnice jsou patrový, to je všecko přízemní, je to africký styl, ale jako když byste chtěla přirovnání, tak já jsem před 2 roky se zúčastnil slavnostního otevření domova pro seniory v Neratovicích, tak to je podobný. To jsou 4 budovy, které jsou vzájemně propojené krytými chodníky, protože tam, když je období dešťu, tak každou chvíli prší a tak nemůžeme tam jako moknout s těma pacientama.
Dobrý den, vítejte u nás. Jsme na oddělení dospělých pacientů. Jsou tu spolu muži i ženy. V priebehu nejakých pár mesiacov, možno i roku, by sme chceli toto oddelenie aj oddeliť, aby teda neboli spoločne muži i ženy. Sú tu najviac diagnózy malária, tuberkulóza, rôzne ochorenia, ktoré sú v tejto tropickej krajine najčastejšie. Je to HIV pozitívni ľudia, veľa ich je tu, sú tu i deti a snažíme sa im pomôcť čo najviac, aby teda sme mohli mať taký ako spolu cítenie s nimi, že i zdravotne, ale i tak sociálne ich pozdvihli v tej ich biede.
Nemocnice sa dostavila v roce 2007 a otevřela se vlastně pacientům 19. února 2007.
Petra Matulová z arcidiecézní Charity Praha.
My jsme začali služby jako gynekologicko-porodnická nemocnice, nicméně, když vidíte, že v oblasti je nedostatek péče o dospělé, kde by se mohli léčit, kde by mohli být operováni, kde by se léčila malárie, anémie, plicní choroby, tak my jsme museli rozhodnout tak, že se z toho stane spíše ta všeobecná nemocnice. A jsme za to rádi a myslím si, že by nám to ani místní komunita neodpustila, kdyby jsme zůstali jenom u té verze gynekologicko-porodnického a dospělé nemocné pacienty posílali pryč.
Děti zůstávají největší skupinou pacientů, především s diagnózou malárie. Ta je stejně jako u dospělých v Ugandě nejčastější příčinou smrti. Druhé místo náleží HIV a AIDS.
V nemocnici v Ugandě máme několika stupňový zdravotnický personál. A začíná to od těch zdravotních sester, které mají na starosti jenom ty základní úkony a stoupá to až k těm lékařům, kteří do Ugandy pravidelně přijíždí právě z Evropy. V současné době máme 2 místní lékaře ugandské a naším cílem je jich mít samozřejmě do budoucna co nejvíce. Lékaři, kteří přijíždějí z Evropy, jsou ze Slovenska nebo z České republiky. Snažíme se obsadit především na pozicích jako internista, chirurg nebo pediatr a nebo anesteziolog. Ideálně je to vždycky propojit. Najmeme ugandského anesteziologa a k němu do Ugandy pošleme třeba na 0,5 roku českého anesteziologa, který s ním pracuje. Naší snahou je, aby evropští lékaři do nemocnice jezdili hlavně budovat právě kapacity toho místního personálu.
Ta nemocnice má 3 ambulance, kde pracují místní medical officers, což je něco jako hybrid mezi zdravotní sestrou a lékařem.
Chirurg Petr Sukalovský.
V případě, že si s daným pacientem nevědí rady nebo považuje jeho stav za vážný, tak potom indikují příjem takového pacienta na lůžková oddělení. Jsou v nemocnici 3. Takzvané všeobecné oddělení s různými druhy onemocnění, včetně infekčních, chirurgických, ORL, plícních a tak dále. Potom je tam dětské oddělení, rovněž bez nějaké specializace. Potom je tam gynekologicko-porodnické oddělení, kde se ale soustředí převážně rodičky po porodu. Nemocnici doplňuje komplement, který se stává z rentgenu velmi starého, ale stále ještě funkčního a laboratoře, která provádí základní vyšetření, hlavně krevní obraz, nějaké základní biochemické testy, mikroskopická vyšetření, mikrobiologická, nátěry na malárii a tak podobně.
Statistika nemocnice svatého Karla Lvangy za rok 2010. Větší operace. Kýla, slepé střevo, nádorová onemocnění, zranění způsobená dopravními nehodami 135. Malé operace, 919. Chudokrevnost nejčastěji v souvislosti s AIDS 4655 případů. Kožní onemocnění 4402 případy. Zápal plic 3726 případů. Střevní červy
Vysokého školství v Ugandě nutno platit a tato možnost je pro většinu obyvatel Ugandy naprosto nedostupná. Tudíž systém řeší nedostatek lékařů tím, že vyřazuje někdy po dvou nebo třech letech studia medicíny tyto takzvané medical officery, kteří suplují roli lékařů. Pacienti, kteří se dostanou z toho ambulantního traktu na lůžková oddělení, kteří jsou přijati k hospitalizaci, mají to štěstí, že potom je ten jejich stav překontrolován, včetně léčby lékařem. Mají větší šanci, že ta jejich diagnóza bude učena správně a podle toho bude i postupováno léčebně. Výhodou je, že v současné době na lůžkovém oddělení pro dospělé i lůžkovém oddělení pro děti jsou lékaři z Evropy, kteří si zajišťují vysokou úroveň péče. Gynekologicko-porodnické oddělení mají na starosti ugandští lékaři, ale v případech, kdy jim můžeme my si evropští lékaři pomoct, tak této možnosti rádi využívají a ta kvalita té péče na gynekologicko-porodnickém oddělení je rovněž na velmi slušné úrovni.
Pokud matku přijmeme a pokud se porodí u nás, troufám si říci, že má veškerou péči, která je mnohdy srovnatelná s evropskými nemocnicemi. Máme generátor, který zajišťuje neustálý přísun elektrického proudu. To znamená, že inkubátory jsou pořád zapnuté, že operace probíhá a že prostě nepřestane, pokud proud je vypnut, což v Ugandě je naprosto běžné. Máme 1,3 porody denně a přes 300 císařských řezů ročně. Máme péči o matky jak před porodem, tak po porodu. Je to propojeno s předáváním informací, jak správně živit to miminko. I matky, které žijí v Africe, tak mnohdy třeba neví, jak správně kojit, takže naši lékaři jim to taky vysvětlují, nebo sestry, které jsou speciálně pro toto vyškoleny. Jsme vlastně nemocnice, která má jeden z nejúspěšnějších programů prevence přenosu viru a HIV z matky na dítě. Spádová oblast nemocnice je minimálně 35 tisíc lidí. Takže několikrát týdně personál naší nemocnice výjíždí do odlehlejších oblastí a navštěvuje matky, které jsou například těhotné a normálně by lékaře nebo nemocnici nenavštívili a kontrolují, jestli třeba matka nečeká dvojčata, jestli je plod ve správné poloze a podobně.
Většina stavů, které tam léčíme, tak se naopak v Evropě s nimi vůbec nesetkáme, nebo velmi, velmi zřídka. Jedna z nejčastějších diagnóz je malárie. Velké množství pacientů HIV a AIDS. S tím souvisí široká plejáda oportunních infekcí, třeba polovina pacientů na všeobecném oddělení jsou pacienti HIV pozitivní. Z tohoto důvodu se taky test HIV provádí u každého pacienta, který je přijímán do nemocnice, včetně dětí a rodiček nebo těhotných. Snažíme se v nemocnici kromě léčby poskytovat pacientům určité konzultace, máme na to speciální pracovníky, konzultanty. Řada těch pacientů pochopí jaksi problém, který se jich týká, tu léčbu dodržuje, chodí na pravidelné prohlídky, ale samozřejmě velká většina těch, kteří prostě asi nebuď z nepochopení anebo nějakého odmítání toho si připustit, že jsou postižený, tak neléčí se, nechodí na kontroly a obávám se, že nemoc šíří veselé dál. My při získávání anamnézy a při rozhovorech s pacienty jsme odkázáni na překlad místního personálu, který se provádí z angličtiny do místního jazyka, kterým je lugančtina. To pak mohou proměnit poměrně jako zásadní nedorozumění. Já přesně nerozumím samozřejmě i lugančtině, ale stalo se nám, že z údaje o bolesti v podbřišku jsme se nakonec dostali až k bolestem na hrudi. Takže zde je velký prostor pro pochybení, když v tomto případě nelze říct, že by teda bylo zaviněný jaksi špatnou prací lékaře, ale je to špatnou prací překladatel. Já si myslím, že žádný Ugandan by nemohl být dobrý šachista třeba. Oni prostě žijí ze dne na den a to jaksi se promítá i do toho jejich myšlení. Oni něco neudělají nebo prostě to udělají pozdě, pak člověk se třeba trošku rozlobí, tím to vytýká, oni úplně nerozumí proč. Jako. Já jsem si začátku myslel, že to jen tak jako na mě hrajou, ale jsem čím dál tím přesvědčený o tom, že oni opravdu nerozumí. Prostě poučení pro jaksi Evropana nebo Bělocha v těchto končinách je, že neustále musí všechno ověřovat a kontrolovat. Tam se měl pacienta se zlomenou nohou, dostal sádru, 2 dny asi ležel v nemocnici, ta bolest ustoupila, takže byl propuštěný s tím, že byl poučen, dokonce dostal berle, které tam vyrábíme přímo na místě, nebo respektive technický personál, že nesmí na tu sádru šlapat a že se má dostavit na kontrolu za týden, tak jsem ho asi 3 neděle neviděl a pak se tam někde objevil s úplně zdemolovanou sádrou a se stížností, že když chodí, takže ho to jako bolí. No a takových případů je celá řada. Takže například s dietou po operacích, tak tam je další obrovský rozdíl. Tam neexistuje kuchyně centrální, která by vařila pro pacienty. Každý pacient, který jde do nemocnice, musí mít sebou doprovod. Je to zpravidla člen rodiny. Ten pacientovi zajišťuje stravu a i další jako pomoc, například jako třeba praní prádla a tak dále. Ale při jejich omezených možnostech jaksi nákupu surovin, ale i finančních, těžko jim budete předepisat nějaký prostě dietní režim, na který jste zvyklí tady z Evropy. Tak se snažíme nějak vždycky kompromis něco vymyslet. Může to být poučný i pro mě z odborného hlediska, protože u řady věcí se ukazuje, že takové ty postupy, které jsou tady zaběhané, co se třeba těch diet a hladovění po operaci týče, tak člověk jako v praxi zjistí, že to tak jako nemusí být, že to dobře funguje i bez toho.
Ta nemocnice nemůže být úplně zadarmo, protože i nemocnice v okolí vybírají poplatky. Takže jsou tam nějaké základní poplatky, které jsou nastaveny tak, aby si je ty místní lidé mohli dovolit. A mimo to máme takový sociální fond, ze kterého vlastně hradíme ty poplatky za ty úplně nejchudší. Tak, aby jsme nikoho skutečně neodmítli a tu pomoc každému poskytli.
Nejsme žádná specializovaná nemocnice, léčíme, nebo snažíme se léčit všechno nebo veškeré pacienty, kteří se na nás obrátí, ale samozřejmě jsou případy, které jsou mimo možnosti naší nemocnice. V takovém případě doporučujeme pacientovi a jeho rodině převoz do nějakého vyššího zdravotnického zařízení, hlavně do hlavního města Kampaly. Jsem přesvědčen o tom, že finanční důvody velmi často zabrání tomu, aby tam toho dotyčného odvezli. Ale jaký je osud těch lidí dál, to už mi bohužel není v naší moci tohleto ovlivňovat.
Naše nemocnice nemá evropský standard a my si myslím, ani nemůžeme úplně chtít, aby ho za každou cenu měla. Provoz tady té nemocnice je záležitost několika milionů korun ročně. Je to rozvojový projekt a naším posláním je tu nemocnici začlenit do místních struktur, tak aby ta diecéze Lugazi ji mohla vést. A my nemůžeme chtít po dárcích České republiky, aby do nekonečna tu nemocnici financovali. Pro nás je prioritní pracovat s tím základním.
Tam máte naprosto minimum vybavení, takže to klade maximální požadavky na schopnost toho, jak si používat smysly, které vám byly dány a uplatňovat alternativní metody, prostě postupy, které tady člověk jako nepotřebuje. Tak to byl pro mě takovej hnací motor. Já jsem se jaký říkal, že tady ten systém je takový už jako hodně orientovaný na biznis a myslím, že se to té medicíně trošku vzdaluje. Tak si myslím, že tato zkušenost by mohla trošku pomoct oprášit to vědomí toho, o čem ta medicína opravdu je.
Slyšeli jste pořad Lenky Svobodové Velký příběh malé nemocnice z cyklu Dobrá vůle. Zvuková spolupráce Vojtěch Hénich, mistr zvuku Tomáš Kselhofer, režie Ivona Žertová.
Never wait, 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 never